Tractatus nonagesimus sextus. Tractatus Beati Leonis Pape contra heresim Eutychis. Dictus ad populum in Basilica Sancte Anastasiae. Sic ut peritorum dilectissimi prudentiumque medicorum est, passiones infirmitatis humanae remedius prevenire, et quem advolum saluti contraria declinentur ostendere, ita pastoralis officii est, ne dominico gregi heretica malignitas noceat providere, et qualiter luporum et latronum improbitas sit cavenda monstrare, quia numquam potuit heretica impietas sic latere, ut non a sanctis patribus nostris, et semper deprehensa sit, et iure damnata. Solicitudinem itaque nostram, quam dilectioni vestre impendimus, latere non potuit, quostam egyptios, precipue negotiatores, ad urbem venisse. Ea, quae Alexandriae celeste ab hereticis sunt ad missa defendere, asserentes solam deitatis in Christo fuisse naturam, nec carnis humanae quam sumsit ex Beata Maria Virgine habuisse penitus veritatem. Quae impietas et falsum hominem, et Deum dicit esse passibilem, quod quo audeant animo, quove consilio dubitare non possumus, quia et ipsi a veritate evangelii recesserunt, ac mendacia diaboli sunt secuti, alios quoque volunt socios suae perditiones efficere. Et ideo paterna vos et fraterna solicitudine commonemus, ut inimicos catholice fidei, hostes ecclesiae, incarnationes dominice negatores, et instituto a sanctis apostolis symbolo repugnantes, in nullum recipiatis consensionis affectum. Dicente apostolo, hereticum hominem post unam et secundam correptionem de vita, sciens quia huiusmodi perversus et proprio judicio sit damnatus.